Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Lai uzlabotu modzais sargoto satiksmes daļēbnieku drūžēbu gar reģionālo autoceļu Umurga Cēsis no Cēsim līdz pagrīziņiem iz Līvu cīmu, būvēs gojēju un velobraucēju infrastruktūru. Satiksmi būdarbu pūsmā organizēja ar ceļazēmiem un vātstatņiem. Visā pūsmā noteikts braukšanas otrumā ierobežojums 70 km stundī, bet darbu vītā 50 km stundī. 1 kilometru un 200 metrus garīs gojēju un velosipēdistu ceļš tiek būvāts autoceļa P14 labajā pusī. Tas būs 2,5 metrus plots un ar asfaltu betona sagumu. Būdarbu ietvaros arī paredzēts izbūvēt apgaismojumu, kas apgaismos gojēju un velosipēdistu ceļaņu visā objektā, kā arī tiks uzstodētas drošības barjeras. Cēsu novada amates apvienības porvalde devus atļauju 196 kūku ciršanai, kas aug ceļa nodaļījuma jūslā un ir satiksmē beistami vai traucēja būdarbim. Savukārt 18 kūkus pie Līvu kūpmīķam sakūps, veidojot vainagus. Akciju sabiedrība Daugavpils satiksme informē, ka sokotē 4. augustu tramvaja liņējas porbovis laikā autobusu pīturis Cielkovska īla no Jotnieku īles teik porceltais Cielkovska īlu. Līdz šogada beigom Daugavpilī vairokos objektos notiek tramvaju liņēju porbovis darbi, tāpēc vairokos pilsētas vītos noteikti satiksmes ierobežojumi. Remontdarbu laikā, kas notiek Jotnieku īlā autobusu maršrutu 2.11.12, 14.20A2 un 22, kā arī 23 autobusim sokot ar 4. augustu nebūs īspējams pībraukt pie Pīturvītes Cielkovska īla, kas atcerodās Jotnieku īlā. Augustā Jēkabpils bīdrēba sporta attīstības fonds otru godu pēc kortas ilūdzis sportiski muzikālu notikumu roks un hokejs Jēkabpils sporta hallī. Šogad pasaukums kļūs vēl vierīdaigoks un apmeklātojus prīcās ne tikai ar azartisku Gunāra Meijera hokeja kausa izcīņu, Krošņu roka koncertu ar grupas Opus Pro daļēbu un atrakcējumu bārnim, bet arī ir īspaidēgu labdarības hokeja maču, kurā laukumā dosīs tēdes zvaigznis, kā Harijs Vītoliņš, Rodrigo Laviņš, Lauris Dārziņš, Jānis Jubalts, Aigars Grāvers, Edgars Masaļskis un citi. Laikā kods sabiedrība kļūst ar vien lēcītēgoka un labastēgoka, arī šis pasokums tiek veltēts labdarībai, un visi gūtī īnokumi tiks zīdotī novodnīka Leona Rusiņa nogalinotos sīvītis bārnim. Tāpēc ieja uz visam šomdīnes aktivitāti un būs bez moksas, bet tik viens apmeklātojs aicinots atsasauktīs lūgumam un veikt zīdojumu kasteitos. Vai arī veikt porskaitījumu uz bīdrēbas konti. Seko, ka informācija par pasaukumu un par hokeja spēļam un komandom, kas pīzadulos spēļos www.jekabpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnās saule meisīs ar mokuņiem, ot vītom jozariekinojās ar aizlaicēgu lietu. Būs smārants dīnvadu dīnudrītumu viesi un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.